Vitajte na podcaste Na mojom kompe to ide. Moje meno je Mišo Hucko, som autor YouTube kanálu Informatika s Mišom.
Tak po dlhšom čase tu máme ďalšiu časť nášho podcastu. A dúfam, že ma ešte stále sledujete a že tí z vás, ktorí teda obľúbovali tento podcast, tak sa nájdu aj v tejto časti. Dnešná časť bude veľmi zaujímavá a budem v nej vlastne rozprávať o tom, čo som sa naučil v novej práci. Tí z vás, ktorí sledujete tento podcast, ktorí sledujete mňa na YouTube Informatika s Mišom, tak istotne viete, že od júla, myslím, že to bolo 1. júl alebo 1. jún, asi júl, hej, 1. júla som začal pracovať vo firme Canonical. Je to taká zaujímavá pozícia, pracujem tam ako Machine Learning DevOps, to som robil aj predtým. Ale teda pracujem na živnosť ako nejaký freelance kontraktor, hej, a všetko je to pre mňa nové a zaujímavé, a tak som sa rozhodol, že v tejto časti sa podelím o nejaké technické veci, ktoré som sa naučil. Táto časť bude veľmi technická, tak tí z vás, ktorí sú tu pre tie technické veci, tak dúfam, že sa v nej nájdete. Jenže chcel by som sa ospravedlniť, že táto časť vyšla tak neskôr, tak ako vravím, tento rok 2023 vediem v takom novom štýle, vyšiel môj kurz Kubernetesu, ktorý nájdete na Udemy. Spomínal som ho v predchádzajúcej časti podcastu, ak by ste ma chceli podporiť, alebo ak by ste sa chceli naučiť Kubernetes, tak ho odporúčam. A teda nebol na to čas natáčať podcast, lebo väčšinou som sa venoval tomuto Kubernetes kurzu a potom som sa venoval aj iným veciam, ktoré prídu v budúcnosti, verím, že sa vám budú páčiť, ale teraz som sa rozhodol, že je ten správny čas, aby som trošku zosumarizoval, čo som sa naučil, čiže to už je asi 8 mesiacov, čo tam pracujem. Aby ste chápali, začal by som tým, hej, že nebol som tam ako keby nahajrovaný na úplne juniorskú pozíciu. Práve naopak, šlo o takú seniornejšiu pozíciu a to je vlastne asi taká prvá vec, o ktorej by som chcel rozprávať, že naozaj to, čo sa za týchto posledných 8 mesiacov učím, je ako pracovať v takom kolektíve expertnejších ľudí. Moje predchádzajúce firmy alebo skúsenosť z mojich predchádzajúcich firiem bola taká, že som bol teda nahajrovaný na pozíciu ako senior developer a teda mojou úlohou bolo ako si viesť ten MLOps v tej danej firme, kde som pracoval. Hej, že ja som vlastne hovoril, že čo budeme robiť, hej, čo by bolo dobre robiť a tak ďalej. Hej, že nebol tam, a keď tam bol, tak tam bola väčšinou jedna osoba, hej, maximálne, hej, ktorá ako keby mala tú istú takú podobnú funkciu mne, hej, ale väčšinou tam boli potom juniornejší ľudia, ktorí mali očakávanie, že sa nové naučia a teda, že to niekde budem smerovať ja ako ten seniornejší developer, hej. Nechcem, aby to znelo ako nejaké chválenia, nemyslím si, že som nejaký expert, ale to viac sa utvrdzujem v tom teraz, hlavne keď som v tejto inej firme Canonical, kde vlastne som v týme ľudí, kde ja mám pocit, že úplne každý je expert a že každý je veľmi talentovaný a to ma tak motivuje dopredu, hej, ale teda tá vec, čo som sa musel teda učiť hlavne zo začiatku, je, že akým spôsobom pracovať v tom kolektíve, kde, ako to, neviem, ako to slušne podať, kde každý si myslí, že má pravdu a teoreticky ju má. Že keď dáte niekomu šancu obhájiť svoj názor, tak ho aj obhájí. A keď dáte 3, 4, 5 ľuďom obhájiť svoj názor šancu, tak si ho všetci obhájia. A potom nejakým spôsobom sa musíte rozhodnúť, nejakým spôsobom musíte smerovať ten tým, hej? A nájsť ten konsenzus v tej skupine expertov. Ja si osobne myslím, že toto je ťažšie. Keď máte skupinu, kde je jeden expert, ten rozhoduje o všetkom a máte zo pár juniorov, ktorí sa prispôsobujú tomu, čo povie, myslím si, že to je oveľa jednoduchšie. Zodpovednosť je na tom expertovi. A keď sa niečo pokazí, tak sa pôjde kuň mu a tak ďalej. On je na to najatý, je za to zaplatený. Ale teraz som v týme, kde kvázi tá zodpovednosť je tak rozdelená na každého člena toho týmu. Väčšinou je jeden člen zodpovedný za nejakú určitú špecifickú úlohu na daný šprint, hej, pretože robíme Scrum. Ale každý má svoj názor, každý má svoju pravdu a niekedy je to veľmi ťažké, hej. A to dôležité, čo som sa naučil, že ak si solo player, hej, že ak si ten človek, ktorý sa dištancuje od všetkých, ktorý si aj tak urobí to, čo chce, pretože to najlepšie vie, a myslím si, že veľa senior developerov padá do tejto pasce, tak ak si takýto druh človeka, tak v týme týchto expertov alebo v týme, kde teraz pracujem, neúspeješ. Hej. O to viac v tomto týme, kde teraz pracujem, sa mi ukazuje, že teda ozrejmuje to, že naozaj, ak chcete mať dobrý softverový tým, tí hráči musia vedieť hrať spolu. že je to ako ten futbal, hej? Samozrejme, aj vo futbale je jeden Messi v tom týme, ale bez tých obrancov a tých stredopoliarov to proste nepôjde. A ak teda ľudia nevedia spolu hrať, tak môžeš byť aj najlepší programátor na svete. Môžeš úplne všetko vedieť, ak si proste arogantný, nechcem povedať čo, a budeš si robiť, čo chceš a budeš všetkých presviečať o tom, že ty máš pravdu, tak proste v týme takýchto softwarových developerov neúspeješ. Hej. A naozaj to by ste mohli vidieť tie naše technické stretnutia. Každý deň nejaká debata na nejakú tému. Či už riešime, napríklad v poslednej dobe, aby som bol konkrétny, sme riešili, hej, že či budeme squashovať komity pri meržovaní pull requestov. Hej. Veľa ľudí bolo za, ja to samozrejme nemusím, to je na úplne inú diskusiu, ale teda nekonečná debata zo 3 hodiny, naozaj každý dával rozumné argumenty, každý prišiel s príkladmi z open source iných komunít, kde ľudia či už squashujú alebo nesquashujú komity, ak sa do tejto problematiky chcete viac dostať, odporúčam si to vygoogliť. Ak máte názor na túto problematiku, budem rád, keď to zanecháte v komentári na YouTube Informatika s Mišom pod týmto podcastom. Squashujete komity, keď meržujete nejaký pull request alebo nie. Tí z vás, ktorí sa až tak do toho nevyznajú, teraz možno v tom guláš, ale teda sú to nejaké pojmy spojené s Gitom, hej, že akým spôsobom verziujeme kód, akým spôsobom teda ukončujeme napríklad nejakú novú feature, keď niekto vytvorí novú feature a snaží sa ju meržnúť. Hej. A teda je to veľmi zaujímavé. No, ja keď som nastúpil, tak som dostal takú úlohu, hej, že pracujeme s produktom, ktorý sa volá Charmed Kubernetes. Hej. To je taký nástroj na nasadzovanie modelov strojového učenia do Kubernetesu. Hej. A ja celý život pracujem s tým aj s takou alternatívami tohto nástroja, ale aj s týmto nástrojom, tak už som celkom vedel. Hej. A prvá vec, dostal som úlohu, že mám prepísať dashboard, čo tam je. Hej. Akože prepísať v zmysle nasadzovanie toho dashboardu a integráciu s inými komponentami toho Kubernetesu. Nie, že teraz píšem nejaké frontendy, lebo ono je to v skutočnosti frontend, hej, napísané v JavaScripte, ale to nie je dôležité. Ale teda moja prvá vec, čo som teda sa snažil spraviť, že ja musím teraz zažiariť. Ja idem naprogramovať niečo super skvelé a veľa času som do toho investoval a spravil som obrovskú zmenu. A vtedy som spravil veľkú chybu, pretože som nehral ako tímový hráč, hral som ako solo hráč. Spravil som veľkú zmenu, naprogramoval som niečo nové a môj doteraz si to spomínam, ten môj pull request mal asi 1300 riadkov, zmenil 1300 riadkov, hej. A vtedy prišiel za mnou manažer a povedal mi, Mišo, že vieš, že tá tvoja zmena je fajn, je to dobre naprogramované, všetko funguje, ale ten tvoj kód nikto nepochopí, nikto ho neskontroluje. V zmysle, nikto nemá čas teraz prezrať tvojich 1300 riadkov, pretože my kladieme dôraz na code review. A to je tá ďalšia vec, čo som sa naozaj naučil v tejto práci, že code review je jedna z najdôležitejších vecí. A investovať do nej čas nikdy nie sú stratené peniaze. Keď máte tým ľudí, skvelých ľudí, a jeden človek má nejakú zodpovednosť, tak tá zodpovednosť musí končiť tým code review. Ak je mojou úlohou zmeniť dashboard v Kubernetese, pardon, v Kubeflow, tak moja úloha končí tým, že ďalší minimálne dvaja to skontrolujú a pochopia ten kód, že čo robí a dajú k tomu pripomienky. A z tých pripomienok ja potom ako programátor sa učím a môžem rásť. Pretože to není o tom, že oni sú lepší ako ja. Nie. To je o tom, že oni v tom kóde, v tých určitých úsekoch sú lepší ako ja. Možno oni nie sú takí skvelí so strojovým učením, ale sú lepší v Kubernetese, alebo sú lepší v CI/CD pipeline na Gite, čo máme. Hej. A ja nie som možno taký dobrý ako oni v tom, ale som zase dobrý v niečom inom. A teda na to je to code review, aby oni skontrolovali môj kód a povedali mi, čo si o tom myslia a potom ja som teda zmeržoval ten kód do toho mastera alebo do mainu v tomto prípade, lebo sa to nazýva main, hej. A teda ak ste vy solo hráč a vy naprogramujete úplne všetko a nezaujíma vás názor, možno aj tých vašich juniorov, neverili by ste, ale máme aj juniornejších ľudí v našom týme a tí niekedy prídu s takými nápadmi, že otvárate oči, hej, že a ja som sprostý, no to je niekedy o tom, že vy keď programujete, sa sústredíte na niečo, ale potrebujete pohľad aj niekoho iného, hej. Čiže code review je veľmi dôležité. A je úplne jedno, kto ho robí. Dokonca ja by som povedal, že aj keby ste to dali prečítať vašej manželke, tak alebo manželovi, tak to úplne stačí. On sa vás možno spýta na nejaké otázky, ktoré vo vás teda potom vzbudia to, že hľadáte tú chybu a snažíte sa to celé opraviť. Hej? No a teda mne povedal ten manažer, že fajn, Mišo, musíš to rozdeliť na menšie časti a budeme to kontrolovať postupne po menších častiach. A ak sa to nedá, tak robíš niekde chybu. Hej? Pretože nikto ti neskontroluje v priebehu jedného šprintu 1300 riadkov. Hej? Takú veľkú zmenu nikto neokontroluje. A hoci môžeš byť aj najlepší programátor na svete, náš produkt používajú tisícky ľudí po celom svete a nemôžeme to tam len tak dať. Hej? A to je to, čo som sa naučil. Ďalšie, hej, to sú tie pull requesty, hej, že zmeny v tých pull requestoch by mali byť jednoduché, atomické, hej. Ak je úloha urobiť nejakú funkcionalitu do dashboardu a tá úloha vyžaduje zmenu na viacerých miestach, tak si v tej Jire, v tom skráme používame Jiru, hej, spravíte tasky na tie jednotlivé atomické úlohy a tie postupne budete uzatvárať, neuzatvoríte to ako celok. A potom tie jednotlivé atomické úlohy skontrolujú vaši kolegovia a takýmto jednoduchým spôsobom, hej, keď robím code review, tak nemám na to teraz celý deň, ja nemám čas čítať 1300 riadkov, čo Mišo zmenil, hej. Ja si prečítam 50, 100, 200, hej, skontrolujem, poviem, že to je fajn, na ďalší deň prídem do ďalšieho pull requestu a idem ďalej. Hej, to je jedna z vecí, čo sa fakt učím, že code review, jasné, vravel som o tom, a ono je to tak, že my tú teóriu, všetci, každý tú teóriu pozná, hej, stavím sa, že každý, kto začal s Gitom, tak má v hlave, že áno, code review je najdôležitejšie. Ale stavím sa, že v 90% prípadov vo vašich firmách to code review vyzerá tak, že to pošlete Ferkovi alebo Janke. Ferko a Janka si to celé pozrú, napíšu LGTM, looking good to me, hej, accept, approve a zrazu to meržujete do mailu, aj to je jedno. Nikto to nikdy nespustil a keď sa niečo stane, tak sa ani nikdy nevrátite k tomu, že ten reviewer možno spravil, ani si to nikdy neprečítal, hej. A to je veľká chyba a teraz to tu vidím, hej, že dbať na to code review a snažiť sa, hej. Dobre, čiže to bola taká druhá vec. A tretia vec, to je také vtipné, že ja sa považujem za dosť skúseného človeka s Gitom, hej. A aj v iných veciach, aj v Pythone a tak ďalej. A teraz, proste, čím dlhšie som v tejto firme, tak o to viac vidím tie nedostatky a medzery, hej. O to viac vidím ten potenciál zlepšovať sa od mojich kolegov, naučiť sa niečo nové. A tá tretia vec je naozaj, že ten Git, on je niekedy vás úplne prekvapí, hej, že a to, čo vám chcem povedať, je, že v Gite môžete robiť veci viacerými spôsobmi a neexistuje jedna správna cesta. Hej, ja by som povedal, že niekedy neexistuje správna cesta vôbec, ale teda to chcem povedať, že každý môže robiť veci inak a môže to byť dobré. Ale vy ako tým musíte pracovať jednou cestou, hej. Ak teraz príde Ferko senior, ne, teraz ste vo firme, ste možno junior, príde ku vám Ferko z inej firmy Y, hej, a tvrdí, že je najlepší programátor na svete a bude vám teda vkladať myšlienky Gitu, aké on chce, a celý tým, zvyšok týmu to nebude robiť, tak ako tým nikdy neuspejete. Potrebujete ten konsenzus, robiť to jedným smerom. A čo som sa naučil v tejto firme je, že ak sa veci robia zle, tak sa nebojte investovať do tej zmeny toho procesu. Hej? Príklad. Mali sme veľký problém s tým, že ako máte Jiru, hej, Jira je taký nástroj, do ktorého sa dávajú tasky na aktuálny šprint. A bol trošku problém zlinkovať jednotlivé komity a jednotlivé pull requesty s tými taskami, hej. Pretože ono je to trošku problém, keďže robíme open source, tak nie vždy chceme, aby naši čitatelia nášho kódu vedeli, že na pozadí máme nejakú Jiru, lebo oni do tej Jiry nemajú vstup, iba my ako programátori máme, zamestnanci Canonical máme do toho vstup, hej. Tak mali sme s tým trošku problém. Hej? Čiže to riešenie bolo také, že sme potrebovali zmeniť komity. V priebehu jedného týždňa sme napísali špecifikáciu, hej, to je ďalšia z vecí, ku ktorej sa vrátim. Napísali sme špecifikáciu, ako bude vyzerať naša nová práca s Gitom a integrácia s Jirou, akým spôsobom budeme písať pull requesty, napísali sme si proste dokument, kde teda každý k tomu bude mať prístup, každý sa k tomu vie vrátiť a keď niekto nový nastúpi, tak to tam bude napísané a nebude to len v hlave jedného človeka, ktorý sa považuje za ten mozog celého týmu, hej. A síce vytvára to tú situáciu, že teda každý je nahraditeľný, ale je to dobré, hej. A zrazu to fungovalo, hej. Výborný príklad toho, hej, že nebojte sa zmeny. Veci sa menia, aj Git sa dá používať v závislosti od toho, čo reálne do Gitu dávate a teda, ako vravím, commit message, Jira integrácia, akým spôsobom šerujeme secrety a podobne. Takže tak, no a ďalšia z vecí, pri ktorej by som sa chcel zastaviť, že to, čo som sa naučil, je teda práca v tej open source komunite. Ja ráno vstanem, idem do práce a prvé, čo pozriem, sú tikety. My vytvárame ten náš produkt. Aby ste chápali, ten Kubeflow, to je proste vec, ktorá pozostáva z asi 20 komponentov. Ja tam mám relačnú databázu, napríklad MySQL, MariaDB, a mám tam Object Storage, Minio, mám tam, hovorím také veci, ktoré vám možno budú známe, potom mám tam veci ako Istio, mám tam veci ako Jupyter Server, mám tam veci ako Katip, Kubeflow Pipelines, Argo beží na pozadí, hej, kopec malých vecí, malých komponentov, ktoré ja musím poznať. A prečo to vravím v spojení s touto open source komunitou, lebo všetky tieto veci sú open source, a ja keď ráno vstanem, tak prvú vec, čo robím, je, že vždy kontrolujem tikety, hej, issues, GitHub issues. A tam sú ľudia z celého sveta, ktorí sa vyjadrujú k môjmu poslednému komitu, ktorí sa vyjadrujú k môjmu poslednému pull requestu, ktorí sa vyjadrujú k môjmu poslednému riadku kódu, čo som tam napísal, a pýtajú sa, že či to tak fakt malo byť a či sme sa nepomýlili a tak ďalej, hej. A to je na jednej strane taký tlak, pretože vás to trošku tlačí, aby ste robili veci dobre, pretože je trošku iné, keď pracujete nejak pre nejakú banku a ona má uzavretý software a iba vy a vaši kolegovia budete kúkať do toho kódu, možno vytvárate software pre iný tím. A je trošku iné, keď robíte open source software, kde hoci kto môže vidieť môj kód, hej, že naozaj, keď teraz zájdete do Google, aj ja tu mám spustený počítač, a napíšete canonical, canonical, lomeno mlflow, aj teraz aktuálne pracujem na mlflow komponente, mlflow pomlčka operátor, hej, a otvoríte si pull requesty, hej, to, tak vás to nájde, hodí vás to na git, hej, takže kliknete na pull requesty, tak tam sú posledné 3-4 pull requesty odo mňa. Môžete vidieť kód, ktorý robím každý deň, môžete vidieť, aký kód sa tam snažím pušnúť, ako teraz som sa trápil s tým, aby som rozbehal GitHub Actions na AWS poriadne, aby to fungovalo správne a tak ďalej, hej, že keď je to open source nástroj, tak vidí to každý a každý sa k tomu môže vyjadriť a niekedy sa cítite trápne, keď nájdu nejakú banálnu chybu ľudia, ktorí teda si čítajú váš kód po večeroch, čo úplne zvyknú robiť, hej. Dokonca mám skúsenosť s tým, že hej, že ľudia si ma dokonca vyhľadávajú na LinkedIn a zvyknú mi posielať aj správy s tým, že kde treba zmeniť kód a ako sa to dá napísať lepšie. Dobre, ďalšiu z vecí, hej, čo by som chcel povedať, je Jira, hej, práca s Jirou. Ja osobne takto vám poviem. Jira je nástroj, ktorý slúži na teda vývoj, väčšinou sa používa so Scrumom pri vývoji softveru, samozrejme nie je to iba jedno použitie. Jira je taký veľmi populárny nástroj, by som povedal celosvetovo. Je to dosť drahý nástroj, musíte mať na licenciu, ale sú potom aj rôzne alternatívy, ktoré sú zadarmo a tak ďalej. My teraz používame Jiru a ja som Jiru už používam asi by som povedal 10 rokov. Hej, a teda vždy som k nej mal taký odpor. Ale teraz vidím, že naozaj sa dá používať správne. Pretože máme v týme ľudí, ktorí jednak vyvíjali Jiru a jednak aj vedia, ako ju správne použiť. A naozaj na Scrum sa dá použiť správne. To, čo som sa naučil za týchto 8 mesiacov, je ako správne trackovať svoju prácu. Hej. To není iba o tom, že vy na konci dňa poviete, čo ste robili, ale reálne skrz Jiru viete zdieľať svoje otázky, svoje problémy. A ak ostatní ľudia používajú správne Jiru a napríklad kontrolujú, kde sa nachádzajú vaši kolegovia, aby reagovali na vaše otázky, tak to môže byť veľmi efektívny nástroj. Ale ja to vravím tak, že každý si myslí, že Jiru vie, že Jiru pozná, že vie, ako s ňou narábať, ale keď ju nepoužívate, by som povedal správne, tak ako som sa ja naučil za tieto mesiace, tak ju neviete používať, hej. Napríklad v Jire perfektne trackujeme naše issues, v Jire trackujeme naše buggy, v Jire riešime otvorené otázky a fakt sa v tom zlepšujem, aby som povedal, že teraz sa cítim naozaj už doma v tej Jire a vidím, aký to má zmysel. Samozrejme, myslím si, že aj tie nástroje, ktoré sú zadarmo, tak sú fajn, ale Jira je jeden z tých najpopulárnejších, tak preto som ho tu spomenul a používame ju aktuálne v práci, hej. A nebojte sa toho, teda aj tú vec, čo som tu chcel spomenúť, je, že v Canonicale náš management sú ľudia, ktorí zároveň s nami programujú, čiže robí sa to tak, teda by som povedal, ako sa to má. To není iba o tom, že manažer teda rozdelí úlohy a kontroluje, kde sa Janko Ferko zasekol a akým spôsobom ide riešiť nejaký request na ES. Hej? Vôbec nie. V našom týme manažeri zvyknú programovať, častokrát manažeri sú ľudia, ktorí majú toho už veľa odprogramované, a naozaj nám pomáhajú s našimi úlohami. Napríklad minulý týždeň som sa kdesi zasekol a človek, čo má teraz na starosti management nášho šprintu, reálne po večeroch so mnou debugoval veci a prechádzali sme si, čo sa snažím robiť, hej, a dokonca mi aj pomohol. A keď takýto človek s vami programuje a zároveň aj rozhoduje o vašich ďalších úlohách, tak je to oveľa lepšie, hej, tak oveľa lepšie chápe tomu produktu a oveľa lepšie ho vie smerovať. Samozrejme, Niekedy je to ťažké. Niekedy má ten manažer veľmi veľa zodpovedností a nemá čas na programovanie. Ale ja si osobne myslím, že keď je takto zaangažovaný, hej, aj do tých praktických vecí, čo sa týka programovania, tak to celej veci iba pomáha. OK? OK, možno ďalšia taká vec je, že naozaj ten open source magické miesto. Strašne sa mi to páči. Ja si myslím, že keby bolo všetko open source, tak je svet krajší, samozrejme. Asi je trošku problematické, že teraz vyvíjate nejaký bankový software a asi by som nechcel, aby software, ktorý má na starosti moje bankové transakcie, bol open source. A nejaký Ferko niekde z iného štátu sa rozhodne niečo zlé spraviť na základe toho, ako ten kód vyzerá. Hej, čiže chápem. Ale napríklad to, že náš software je open source, posúva ten projekt raketovou rýchlosťou dopredu. Hoci kto vie pridať svoj pull request, hoci kto vie pridať svoj nápad, hoci kto sa vie pridať do diskusie. Hej, že vy dokonca, ono, neviem, či to viete, ale teda, keď si nájdete na internete charm Kubeflow, tak sa viete pridať aj do nášho public chatu, pracovného chatu, každý deň, kde si píšeme, hej, je to v aplikácii Mattermost, Canonical používa aplikáciu Mattermost a ten kanál je normálne, že charm Kubeflow, pridáte sa tam a budete vidieť, aké veci sa riešia, keď sa ja zaseknem niekde, keď sa kolegovia niekde zaseknú, hej. A takýmto spôsobom fungujeme, že všetko je open source, všetko je verejné, okrem teda veci, ktoré súvisia napríklad so zdieľaním nejakých passwordov do nejakých public cloud vecí, čo máme nasadených v AWS alebo v Azure, hej. Čiže aby ste naozaj nezneužili tie naše resursy, tak tie veci sú akože schovaté, ale reálne náš zdrojový kód vidíte, že viete k nemu pristúpiť, viete s ním robiť, hej, viete napísať vlastný kód, ktorý vie zlepšiť môj kód, ktorý som napríklad napísal ten minulý týždeň a tak ďalej. Hej, čiže je to veľmi, veľmi pekné. No a teda tá posledná, predposledná by som povedal, asi posledná vec, ktorú by som chcel spomenúť, je dokumentácia. Dokumentácia je, by som povedal, také isté magické slovičko ako tá Jira. Hej, že všetci vieme, že dokumentáciu treba písať. A všetci vieme, že tá definition of done pre každý task, ktorý robíme cez ten týždeň, má byť zakončená dokumentáciou. Hej, že ak nemáte dokumentáciu, tak nemáte kód hotový. Ale naozaj poslednú dobu, by som povedal od novembra, som sa v písaní dokumentácií veľmi zlepšil z toho dôvodu, že Canonical kladie obrovský dôraz na dokumentáciu. Keď píšete open source code, keď píšete nástroje ako Charm Kubeflow, hej, na ktorom pracujem, tak potrebujete, aby ľudia chápali váš produkt. Potrebujete, aby bola dokumentácia dobre napísaná, aby tam neboli vágne veci, nejasnosti, hej, aby sa ľudia zasekávali. Potrebujete komunikovať s ľuďmi, ktorí čítajú vašu dokumentáciu, sledovať, kde sa zaseknú a na základe toho zlepšovať tú dokumentáciu. Od novembra pracujem, do nášho týmu prišla jedna kolegyňa, ktorá je teda na pozícii ten technical writer, hej, to sú teda tí ľudia, ktorí by mali byť experti v písaní dokumentácie a prosím pekne, ona nás učí, ako písať a zlepšovať tú dokumentáciu. Táto moja kolegyňa má teda doktorát z Harvardu, je lingvistka a od novembra sa mi fakt otvorili oči s tým, ako písať správne tieto dokumenty. A je mi to veľmi napomocné, pretože svojím spôsobom aj moje videá, ktoré nájdete na YouTube kanále Informatika s Mišom, sú akousi kvázi dokumentáciou, takou písanou pre všetkých, akým spôsobom sa naučiť programovať v Pythone, ako používať Python a tak ďalej. Pretože ono je to tak, že samozrejme každý preferuje inú formu, ako sa učiť, ale keď je tá forma zle napísaná, tak hej, mohli ste sa akokoľvek snažiť. Ja môžem byť najlepší programátor na svete. Ak ja budem písať v mojom slangu, v mojom jazyku, ktorému rozumiem iba ja ako najlepší programátor na svete, tak môjmu produktu nepochopí nikto iný. Hej? A fakt, tento čas v open source komunite, tento čas s tou mojou kolegyňou mi ujasnil, otvoril oči v tomto smere. Že niekedy fakt podceňujeme čas, ktorý dávame do písania dokumentácie a potom sa sťažujeme, že naši koncoví používatelia nevedia, ako sa používa náš produkt. Hej. A ľudia nemajú čas čítať dokumentáciu, samozrejme. Ale robíte to pre tých ľudí, ktorí sa rozhodli ju čítať. A keď už som sa ja prekonal, aby som čítal dokumentáciu k vášmu produktu, tak mali by ste si dať poriadne záležať na tom, aby tá dokumentácia dávala zmysel. Lebo ináč ja odídem a už sa nikdy nevrátim. A ja som bol ten človek, čo dal námahu aspoň začať s vašim nástrojom, hej. Čo tých zvyšných 100, ktorí sa ani len Hej, nerozhodli začať čítať tú dokumentáciu a pohoreli už pri inštalácii. Hej, a náš tým trpel s tým, že aby ste chápali tých 20 produktov, čo tvorí ten Charm Kubeflow, je veľmi zložité nasadiť niekde. My sa venujeme hlavne tomu nasadeniu, preto ten DevOps. A spraviť to tak, aby ste to vedeli nasadiť v priebehu, ja neviem, 5-10 komandov, není jednoduché. A vysvetliť ľuďom, že prečo majú použiť týchto 50 komandov, je ešte horšie, hej? Ale dá sa to a vnímame, že teda ľudia začínajú používať náš nástroj viac a viac. Kľudne si to pozrite, akože veď ja z toho nič nemám. To je to zadarmo nástroj, kľudne Charm Kubeflow, keď napíšete. Dokonca na mojom anglickom YouTube kanále IT Guy Michal mám aj video, ako si to nainštalovať na AWS. A dokonca to teraz nájdete aj na AWS Marketplace, že jedna z mojich úloh bola, že zverejniť to na AWS Marketplace cez CloudFormation Template. Čiže viete si to nasadiť aj tak jedným klikom. Takže asi toľko, hej, že ten čas tejto firme ma veľa naučil. Zatiaľ sa mi tam páči. Ale viete, ako to chodí teraz v IT svete, že pred rokom alebo pred pár mesiacmi som ešte rozprával, že aké je dobré byť programátorom, že keď sa rozhodnem nájsť novú prácu, tak teraz mi napíše ďalších 50 ľudí hneď a tak ďalej, ale situácia sa trošku mení, vidíme prepúšťanie vo veľkých firmách, Facebook, Twitter a tak ďalej, že každý prepúšťal. A teraz naozaj začína to vyzerať tak, že niekedy až viac ľudí ako tých pozícií. A na Slovensku to ešte až tak úplne neplatí, ale je tá situácia trošku kritickejšia. Ja. A tak ja som trošku v strese, že či je dobré pracovať niekde ako kontraktor, či je dobré pracovať niekde ako freelancer. Hej, a nemať tú istotu toho trvalého pracovného pomeru, tej výpovednej lehoty a tých istôt, ktoré sú spojené s týmto druhom práce. Neviem, čo si o tom myslíte, kľudne mi môžete dať vedieť, že či preferujete teda kontrakt alebo TPP. A prosím, akože nezostrete sa na tie peniaze, dajme tomu, že keby ste dostali rovnako zaplatené v čistom na konci, hej, že či by ste sa rozhodli pre TPP alebo kontrakt, aj keď myslím si, že odpoveď je jasná. Ale predsa len ma to zaujíma a taktiež ma poteší like. No a tak, toto obdobie je také zaujímavé, dal som si teda trošku pauzu, lebo naozaj musel som natočiť tých 60 videí na ten Kubernetes kurz, ktorý nájdete na Udemy. Budem veľmi rád, keď si ho pozrete, ak ste študent, dajte vedieť, ja vám dám link, kde to budete mať zadarmo. A ja chápem, že nie každý má, ja neviem, za koľko sa to predáva, tých 10 eur, či koľko. A teraz aktuálne, dokonca aj viac asi. A teda som strávil niekoľko večerov tým, že som trošku oddychoval, hej, že zohnal som si PlayStation 5 a hral som teraz to Hogwarts Legacy. Takže niekedy to chce aj trošku oddych, dúfam, že sa na mňa nehneváte, ale to je z dnešnej časti všetko. Ak by ste v budúcnosti chceli podobné video s nejakým updateom, že čo je nové v práci, čo nové som sa naučil, čo by som chcel s vami zdieľať, tak dajte vedieť, ja natočím týchto videí viac. A ďakujem vám za pozornosť. Tak to je na dnes všetko. Nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál Informatika s Mišom. Ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s Mišom. Nájdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok pod menom Informatika s Mišom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu informatikasmisom@gmail.com alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Hucko. Ďakujem vám.